Mēs vēl pati nezinu, es gribēju rudzu puķēm, bet man ļoti patīk tas ar tām puļenēm.
Nav daudz. Pati nepinat?
Nē, mums nav laika vākt.
Sākumā bija doma vākt.
Jā.
Pa ceļam braucot uz vietu, kur svinēsim Jāņu.
Kur svinēsiet?
Uzmas pusē.
Jāpaspēj, kamēr vēl ir nopirkt.
Tieši tā, tāpēc mēs agri ceļamies, jādod uz ceļā, un tad jau arī, lai diena ir garāka, mēs ceļamies agri.
Cik maksā tādas feiro pušķītes?
Muti, jā. Jau bijām 20 datumā, nu, pušķus atdevām te optam, nu, jā, lētāk visus. Un šodien, nu, jau paši stāvēsim, un līdz diviem nakti negulējam, tip, nu, pinam. Un četros uz autobusu vajadzēja braukt.
Nu, kur jūs esat?
No Taurupes Ervija.
Jā.
Taurupe.
Un kā, ir interese cilvēkiem?
Ir labi. Interesēs pa sieviešu vainīgi ķemboļa, kā šodien jau līgi tieši pērk, jā, ļoti labi. Nu, vienu vajag pīt kaut kur, nu, 40 minūtes varē, vajag, jātri. Jā, visu jāsalas. Nu, man jau divas māsas, kuri papļāva nabadzīt, visu laiku skrien un pienes. Vienam grūti visu. Visu jāiet uz citu pusi.